Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bun găsit, vă spun în cadrul întâlnirii noastre săptămânale sub genericul Esența credinței. În puține cărți recitesc, de fapt se numără pe degetele de la o mână, iar una dintre ele este cartea lui Richard Wurmbrand, 100 de meditații din închisoare. Într-una dintre meditațiile lui, intitulată Expresii ciudate din limba ebraică, am găsit un amănunt. Kavod în ebraică înseamnă și slavă și greu. Cuvântul respectiv eu îl știu dintr-un context deloc plăcut, descris în Biblie. Nora lui Eli, nevasta lui Fineas, era însărcinată și stătea să nască. Atunci când a auzit vestea despre luarea chivotului lui Dumnezeu, despre moartea socrului ei și despre moartea bărbatului ei, s-a încovoiat și a născut. Când trăgea să moară, femeile care erau lângă ea i-au zis: "Nu te teme, căci ai născut un fiu." Dar ea n-a răspuns și n-a luat seama la ce îi se spunea. A pus numele copilului Ikavod, nu mai este slavă, zicând s-a dus slava lui Israel. Spunea lucrul acesta din pricina luării chivotului lui Dumnezeu și din cauza morții socrului și bărbatului ei. S-a dus slava lui Dumnezeu, căci chivotul lui Dumnezeu este luat. Din context se desprinde clar despre ce cuvânt este vorba. Nu era vorba despre greu, ci sensul celălalt. Greul abia începuse. Era vorba despre slava care se dusese. Observați în acest context un lucru foarte interesant. Cele două cuvinte pot forma un joc de cuvinte de care suntem atât de entuziasmați dacă se pune în practică. Atunci când este greu în viața noastră, și acest greu îl dăm lui Dumnezeu, slava lui devine puterea noastră. Atunci când este slava lui Dumnezeu manifestată peste noi, niciun greu nu este prea mare pentru a putea fi dus. El însuși se străduiește pentru noi. Ar fi bine să păstrăm în amintire această idee. Slava și greul se exclud, dar în modul cel mai optimist. Greul poate să dispară dacă alegem slava, iar slava poate să se instaleze doar dacă lăsăm poverile noastre în seama lui Dumnezeu.
Dacă fericirea ar fi o casă, înăuntru s-ar găsi credința, speranța și dragostea.
Vi s-a întâmplat să vă certați cu prietenii și să vreți să vă împăcați cu ei, dar să nu mai puteți ajunge la inima lor? De ce ați fi avut nevoie? Eu recunosc, uneori am nevoie să-mi schimb discursul, dar nu știu cum să sune ca să-i impresioneze și atunci zic: de ce nu există cineva care să pună o vorbă bună pentru mine, să arate că nu sunt rău intenționat? Cu alte cuvinte, aș avea nevoie de un avocat. Pentru că nu sunt prea mulți bani ca să putem plăti de fiecare dată când nu ne înțelegem cu oamenii, ne-ar trebui oare ce? Așa cum spune creștinismul, o persoană împăciuitoare. Domnul Iisus spune: ferice de cei împăciuitori, Matei 5:9. Nu numai că noi avem nevoie de ei, dar ei sunt și fericiți. Și ce-ar fi dacă noi înșine am fi acei împăciuitori? În criză, vorbește cu Dumnezeu înainte ca să vorbești cu altcineva. Dacă te rogi, Dumnezeu poate schimba fie inima ta, fie pe a celor cu care ești în litigiu. Cele mai multe probleme apar din nevoi neîmplinite. De fiecare dată când aștepți ca în locul lui Dumnezeu altcineva să-ți suplinească nevoia, te încurci singur. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, pizmuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați. Și nu aveți pentru că nu cereți. Iacov, capitolul 4, primele două versete. În primul rând, greșeala noastră în disputele cu ceilalți este că, în loc să privim spre Dumnezeu, privim spre alții. Apoi ne enervăm când aceștia ne înșală așteptările. Dumnezeu spune: de ce nu vii la mine întâi? În al doilea rând, când vrei să mergi pe urmele păcii, planifică o conferință de pace. Inițiază-o. Propune-o tu. Indiferent dacă ai jignit sau ai fost jignit, Dumnezeu așteaptă ca tu să faci prima mutare. Cere o întâlnire față în față cât mai repede. În conflict, timpul nu vindecă, ci doar face ca rana să se infecteze. Cu cât acționezi mai repede, cu atât dezastru spiritual este mai redus. Amărăciunea blochează relația ta cu Dumnezeu. Succesul oricărei conferințe de pace depinde de alegerea potrivită a locului și a timpului. Să nu fie într-un moment în care oricare dintre voi este obosit sau grăbit și străduiește-te să nu o întrerupi. Explică și că nu vrei să fii întrerupt. Nu sunt sigur că pot, vei zice, dar realitatea este că poți, deoarece Dumnezeu ne-a încredințat slujba împăcării, 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 18. Iar El, nu numai că are așteptări de la noi, ne dă și puterea de a pune în practică ceea ce știe că ne face bine.
Esența credinței, la Radio Vocea Speranței.
Natura și Biblia ne pot ajuta să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Ni s-a mai relevat și altfel?
Desigur. Natura are limitările ei. Pe lângă faptul că este o modalitate foarte generală, în sensul că orice om are acces, adică frumusețile din natură vorbesc despre Dumnezeu, oricărui om, dar în afară de această modalitate care este nespecifică și care are multe limitări, în sensul că privind la lucrurile frumoase din natură, poți să înțelegi despre un Dumnezeu al frumosului, văzând la sau privind, admirând chestiunile pe care noi le numim perfecte, poți să vezi și acest aspect care este o, practic o oglindire a perfecțiunii divine, văzând grija, văzând măreția, toate aceste lucruri poți cumva să le înțelegi, să le conștientizezi dacă privești cu băgare de seamă, așa cum spuneam într-o ocazie anterioară. Limitarea este că toate aceste lucruri nu-ți pot spune nimic despre originea ta, despre originea existenței, despre sensul vieții, despre ceea ce se întâmplă cu noi după trecerea în neființă, de ce există atâta răutate în jurul nostru, care este planul pe care Dumnezeu l-a făcut pentru a ieși din starea aceasta de lucruri. Și pentru ca lucrurile să fie cât mai clare cu putință, Domnul Hristos în propria persoană a venit printre noi, a locuit printre noi, tocmai pentru ca să ni-l prezinte pe Tatăl, sau cu alte cuvinte, pentru ca în trup omenesc și simțind exact ceea ce simțim și noi, în sensul ca noi să putem să-l percepem ca fiind unul dintre noi, să ne poată vorbi despre divinitate, să ne poată arăta cum este, și anume, dacă privim în timpurile vechi, în antichitate, zeitățile aveau, pe lângă unele lucruri frumoase, pe lângă măreția lor, aveau anumite aspecte ce erau o copie a trăsăturilor umane. Dacă se supărau, trebuiau îmbunate. Dacă voiai ceva, atunci trebuia să oferi și tu un schimb. Așa se face că a apărut această concepție total inumană a sacrificării propriilor copii pentru ca prețul acesta mare să conteze înaintea respectivei zeități și să-ți ofere biruința într-un război sau un alt lucru foarte important. Tendința aceasta de a considera divinitatea ca cerând jertfe și sacrificii pentru ceea ce ne oferă este extrem de păguboasă și nu are nimic de a face cu frumosul caracter pe care Sfânta Scriptură ni-l prezintă. Ori Domnul Hristos, printre altele, a venit să arate exact contrariul, să arate că Dumnezeu este un Dumnezeu plin de iubire, El însuși sacrifică chiar și atunci când nu este înțeles, chiar și atunci când omul îi întoarce spatele și este dispus să plătească prețul enorm, un preț enorm, cel mai mare preț posibil din univers pentru salvarea mea și a fiecăruia dintre noi. Ori, dacă este să vorbim despre cea mai amplă și cea mai clară modalitate prin care Dumnezeu s-a descoperit sau ni s-a descoperit, este prin persoana, prin prezența, prin ceea ce a făcut, a spus, a trăit Domnul Hristos, atât în perioada cât a fost în mijlocul nostru.
Dumnezeu se descoperă oamenilor prin Fiul Său și prin Cuvântul Său. Pentru ca noi să-L avem, alții au primit Cuvântul Divin și L-au scris. Cum s-a arătat Dumnezeu solilor Săi? Cum le-a arătat soliile Sale?
Da, este un proces specific și în același timp este unul care merită atenția noastră pentru că nu e ceva cu care noi suntem obișnuiți. Pentru că noi, de obicei, ne vedem de viața de fiecare zi, avem gânduri, avem emoții, avem grupuri care ne deprimă sau ne inspiră. În momentul în care Dumnezeu alegea o anumită persoană pentru a fi mesagerul Său, Dumnezeu alegea și modalitatea prin care să îi descopere mesajul, astfel încât acesta să fie clar, să fie pe înțeles și să poată să fie transmis mai departe. În Sfânta Scriptură, acești mesageri ai lui Dumnezeu, cei mai cunoscuți sunt apostolii, pentru că de ei știe toată lumea, și noțiunea de profet este iarăși una, cel puțin nu este nouă, chiar dacă în general nu știm foarte exact ce făceau acești profeți ai lui Dumnezeu, dar ca termen el există. Din cele mai vechi timpuri, Dumnezeu a încercat să comunice și chiar dacă de-a lungul secolelor au mai apărut anumite particularități care sunt date de degradarea omenirii, de capacitatea, posibilitatea comunicării cu Dumnezeu. Un simplu exemplu: în societatea noastră actuală, în postmodernism, în general, omul este mult mai înclinat spre a aborda rațional lucrurile. Dacă cineva ar spune Dumnezeu mi s-a descoperit și mi-a spus lucrul acesta, majoritatea ar privi cu scepticism și nu ar avea prea mare autoritate o persoană de felul acesta. În timp ce în antichitate existau în cercul apropiat al regilor, al împăraților, persoane care erau special întreținute din resursele respectivei administrație, tocmai pentru ca să transmită mesajele din partea divinității. Adică lucrul acesta făcea parte dintr-o practică normală, comună. Ori această schimbare a societății, a modalității de a gândi, a făcut ca și Dumnezeu să fie nevoit să găsească variante de comunicare potrivite și care să fie și percepute de destinatari.
Cum sunt acești oameni aleși de Dumnezeu?
Sunt oameni deosebiți, oameni care sunt dispuși să renunțe la propria lor persoană, în sensul că de multe ori acest mesaj transmis din partea lui Dumnezeu le-a tras o anumită formă de persecuție sau pierderea unor bunuri, uneori chiar și pierderea vieții. Această calitate de mesager al lui Dumnezeu, chiar dacă pentru posteritate imaginea respectivei persoane era refăcută, de multe ori în timpul vieții unii dintre ei nu erau acceptați. Mustrările pe care uneori trebuia să le transmită făcea ca să existe repulsie față de ei. Modul cel mai comun prin care Dumnezeu a comunicat cu ei, și dați-mi voie să citesc din Numeri, capitolul 12, ascultați bine ce vă spun, când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Diferența între vis și vedenie este pe timp de noapte sau pe timp de zi. Pe timp de noapte se numește vis, în timpul zilei persoana respectivă putea să fie în perioada activității personale sau putea să fie în mulțimea care îi asculta mesajul și exact în acel moment Dumnezeu putea să îi descopere un anumit lucru care însemna o clarificare suplimentară pe care el ulterior o transmitea destinatarilor. Este varianta cea mai comună prin care Dumnezeu comunică și imaginea, acum pentru că suntem și noi într-o lume a imaginii, a mișcării, când arăți cuiva o variantă, îi dai un text pe care să-l citească sau un clip video, va alege clipul video pentru că în puțin poate să-și formeze o imagine, deși acum nu discut din perspectiva rolului cititului, ci mă refer la faptul că o imagine valorează cât 1000 de cuvinte. Despre o imagine poți să vorbești ulterior, adică când vezi, rolul tău după aceea este efectiv să descrii ceea ce ai văzut, ceea ce ai auzit și eventual dacă au mai fost spuse și alte cuvinte. Dumnezeu a preluat el era inițiatorul, el era cel care se asigura că mesajul a fost suficient de clar, înțeles de profet sau de mesagerul său, iar tot el îi dădea ulterior puterea pentru a-l prezenta.
Să recapitulăm cum se manifesta darul profeției.
Dumnezeu transmitea mesajul într-o formă cât mai inteligibilă, dar cuvintele prin care omul, profetul, mesagerul se exprima, erau ale lui. Adică același mesaj sau aceeași imagine, aceeași descriere, acesta este și motivul și lucrul se vede foarte clar. 4 evanghelii, persoane care au văzut același lucru, dar descriu fiecare, punând accent mai mult asupra unui aspect. Luca, de exemplu, fiind medic, el are cele mai multe relatări despre vindecările Domnului Hristos. Ioan, pentru că scrie ultimul, aproape de sfârșitul vieții sale, el deja accentuează mai mult aspecte ce țin de esența credinței, adică de aceea este și numit Ioan teologul. În funcție de experiența proprie, în funcție de capacitatea pe care o are fiecare, cuvintele sunt alese și exprimarea este a omului, în același timp încercând să pună în propriile lui cuvinte mesajul lui Dumnezeu. Procesul acesta nu este lăsat doar pe seama omului. Adică Dumnezeu îi oferă mesajul, varianta cea mai simplă, într-un vis, în timpul nopții, sau aș putea spune poate chiar mai simplu, într-o vedenie, în timpul zilei, în care omul efectiv vede, primește o descriere care atinge toate simțurile lui, apoi, în momentul în care mesajul acesta este scris sau transmis pe cale orală, Dumnezeu îl asistă, este partea Duhului Sfânt aceasta, de a-l ajuta pe om folosind cuvintele lui, cele mai bune exprimări pe care le are, potrivit cunoștințelor culturii, timpului, locului, să transmită în propriile lui cuvinte mesajul lui Dumnezeu. În afară de varianta aceasta, în care profetul, de exemplu, primește un mesaj, vede ceva, și avem și câteva exemple în Sfânta Scriptură în care sunt prezentate și aceste viziuni sau este menționat faptul că a fost luat în viziune, am mai avea alte două cazuri. Apostolii, de exemplu, ei nu au avut niște viziuni. Ei au fost cu Domnul Hristos timp de 3 ani și jumătate, au fost acolo, au văzut, nu mai aveau nevoie de viziuni suplimentare. Că nu mai au nevoie să vadă altceva. Mesajul era deja. Au fost asistați de Duhul Sfânt în a pune pe hârtie pentru a transmite contemporanilor și posterității. Ei n-aveau de unde să știe, de exemplu, faptul că noi acum, la 2000 de ani după existența lor, citim mesajele lor. N-aveau de unde să știe. N-aveau de unde să știe care sunt problemele cu care destinatarii de-a lungul secolelor se vor fi confruntat, cei care urmau să citească. Ei n-aveau de unde să știe. Tocmai de aceea, Duhul Sfânt este cel care, cunoscând toate aceste lucruri, îl călăuzește, îl inspiră pe acest scriitor al Bibliei, pe profet, pe apostol, îl inspiră ce anume să transmită. Da? Lăsându-l pe om să-și aleagă cuvintele, dar ce idei să așterne, să pună în valoare, asupra căror aspecte să insiste mai mult.
Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre. Esența descoperirii divine profeților se poate reduce la câteva aspecte.
Deci avem, pe de o parte, această descoperire a lui Dumnezeu sau revelație printr-o vedenie sau printr-un vis. Avem procesul inspirației sau asistarea Duhului Sfânt în procesul scrierii. Da? Ne interesează cel mai mult scrierea pentru că noi sub formă scrisă avem. Și am zis că mai este o variantă particulară, este cazul lui Moise. Nu este deloc de neglijat, având în vedere că sunt 6 cărți ale Sfintelor Scripturi care au ieșit din penița, să o spunem în limbajul nostru, penița lui Moise, și despre care Domnul îi spune: eu îi vorbesc gură către gură, mă descoper lui nu prin lucruri greu de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Moise, știm că a stat 40 de zile în prezența Domnului, într-o zonă retrasă cumva pe vârful unei munte, toți cei din tabără, sutele de mii de adulți care erau prezenți, puteau să vadă rugul aprins, locul unde Moise stătea de vorbă cu Dumnezeu. A stat 40 de zile într-o ocazie, a mai stat într-o altă ocazie încă 40 de zile. Acestea cel puțin sunt clare, evidente, dar în afară de acestea mai sunt și altele, în care efectiv Moise n-a mâncat, n-a băut, n-a făcut nimic altceva decât pur și simplu să primească mesajul din partea lui Dumnezeu cu menționarea că apoi el să îl scrie. Deci nu este o viziune, ci este efectiv o discuție, cum spune aici, gură către gură, el vede chipul Domnului și pur și simplu stă de vorbă cu el. Am putea să spunem că aceste lucruri le vedem foarte clar relatate pe paginile Scripturilor. Dumnezeu este inițiatorul, el este cel care a asistat întregul proces. Dacă la un moment dat unul dintre profeți nu înțelege un anumit lucru, întreabă și bineînțeles că vin și detaliile explicative. Lui Dumnezeu chiar îi face plăcere ca aceste întrebări să fie puse și nu doar din partea profetului, ci din partea oricui Dumnezeu de-abia așteaptă să răspundă. Chiar la un moment dat, un text care mi se pare foarte potrivit, voi turna ape peste pământul însetat, se aplică nu vegetației sau nu solului, ci vorbește despre inima însetată a omului, care întotdeauna este în atenția lui Dumnezeu pentru a primi răspuns. Cel care vrea să afle mai mult, Dumnezeu este acolo pentru a-i răspunde.
Săptămâna viitoare vom vorbi despre cum s-a realizat Biblia. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Gabriel Cadar și vă mulțumim pentru atenția acordată emisiunii Esența Credinței. Vă așteptăm peste o săptămână la aceeași oră.